Goeiedag lieve luisteraar, baie hartelijk welkom van my kant af ook vandag. Ons het in die vorige program die 27ste hoofstuk van die boek Spreuke behandel tot aan die einde van vers 16. So ek gaan nou vandag begin by vers 17 en sal sien die mens kry nou hier weer 'n paar spreuke, uitsprake wat eintlik baie nou by mekaar aansluit soms, maar wat somtyds heeltemal verskillende krale langs mekaar is. Onthou jy nog daai beeld wat ons al gebruik het om te sê dit is soos 'n string krale wat 'n vrou om haar nek het. Jy kan na die hele string kyk, jy kry baie positiewe en 'n baie mooi indruk. Of jy kan afsonderlik na elkeen van die krale kyk. Wanneer die krale in die string egter verskil van kleur, dan lyk hulle ook heeltemal anders. En so is dit dikwels en kan 'n mens nie altyd presies sê of daar enig verband tussen 'n bepaalde spreuk en 'n opvolgende een is nie. Kom ons lees vers 17 en dan kyk ons 'n bietjie daarna. Yster slyp yster. Vriende vorm mekaar. Nou ek dink vir my persoonlik, liewe luisteraars, dit een van die heel mooiste spreuke. Want jy weet, 'n mens kan so maklik die mooi dinge wat daar tussen mense bestaan, 'n dame wat 'n baie goeie vriendin het, sal 'n baie goeie invloed ook hê op daardie ander persoon. Wanneer dit dus gebeur dat 'n mens op mekaar 'n negatiewe invloed het, dan moet jy liewe daardie vriendskap verbreek. Maar dit gebeur natuurlik ook met mans. Jy weet, mans het, miskien omdat ons programme baie vol is, miskien omdat ons nie so ingestel is op die emosionele dinge as vrouens nie, ek weet nie regtig wat die rede altyd is nie, maar mans het gewoonlik 'n baie kleiner vriendekring as vrouens. Ek maak maar 'n algemene stelling. En ek dink dit is korrek. Maar jy sien, nou is dit belangrik dat ons dus juis in so 'n geval waar 'n mens nie 'n wye vriendekring het nie, jou vriende reg sal kies. Dat jy nie baie tyd sal spandeer met mense wat op jou 'n negatiewe uitwerking het nie. Daarom is dit vir my baie wonderlik dat vers 17 'n positiewe stelling maak. Luister weer. Yster slyp yster. Vriende vorm mekaar. Nou ja, waar yster op yster kom, dink nou byvoorbeeld aan die remskoene van jou motor. As 'n mens so 'n ouerige karretjie het, nee, en die remskoene raak nou skielik klaar op 'n dag, maar nou moet jy nog 'n lang ent ry en jy hoor hoe skuur hierdie yster op yster, dan kry jy eintlik seer. Maar dit is 'n nadelige saak. So yster slyp yster, dit is so, maar die bedoeling is positief. Vriende vorm mekaar. En daardie woordjie vorm is dus baie duidelik 'n positiewe woord wat wil sê ons dra by, ons voeg waarde by tot die ander een se persoonlikheid. Mag ek vir jou vra of jy nou 'n dame is of 'n man, watter waarde voeg jy toe tot die persoonlikheidsontwikkeling van die ander persoon? Of is jy geneig om dit soos yster wat op yster slyp negatief teenoor mekaar te laat inwerk, dat julle mekaar eintlik breek en nie bou nie, dan het ek 'n vermoede is daardie vriendskap nie regtig iets werd nie. Kom ons kyk na vers 18, want hier staan ook 'n baie interessante ding. Wie sy vye boom versorg, sal vye hê om te eet. Wie omsien na sy werkgewer se belange, sal daarvoor eer ontvang. En nou luister nou, dit is 'n besonder belangrike ding, dink ek, wat hier staan uit die lewenspraktyk. Die spreuke digter wil ons aanmoedig om arbeidsaam te wees. En daarvoor gebruik hy 'n baie eenvoudige vergelyking. Hy sê: net soos jou vyeboom vir jou vye dra as jy dit goed bewerk, so sal jy deur jou werkgewer beloon word vir eerlike harde werk. Die vraag kom dadelik by 'n mens op: kla jy omdat jy nie 'n salarisverhoging of 'n bevordering gekry het nie? Probeer die raad van hierdie wyse skrywer. Kom ons begin kyk na die belange van die werkgewer en ons sal eer daarvoor ontvang. Dit is natuurlik ook so in die lewenspraktyk, liewe luisteraars, dat dit nie altyd gebeur nie. Waar jy kan sê, wie ek probeer alles my werkgewer doen, maar hy of sy het net altyd kritiek. Daar is nooit iets wat ek goed doen in sy of haar oë nie. Hulle prys my nooit, hulle sê nooit vir my dankie nie. Dit is vir ons dus 'n goeie voorbeeld, liewe luisteraars, om te sê ons moet altyd onthou dat hierdie spreuke, uitsprake dikwels uit 'n bepaalde gesigshoek kyk. Dit gaan nie in die spreuke oor lewensbeginsels nie. Dit gaan veel eerder oor 'n waarneming wat die kyker na die lewe kan raak sien en dan dit in 'n baie kort spreek saamvat. Maar 'n mens moet oppas dat jy spreuke as lewensbeginsels sien, want dit is nie wat dit bedoel is om te wees nie. Kom ons kyk na vers 19 tot hierso so by vers 22 en dan gesels ons daaroor. Soos jy jou eie gesig sien as jy in die water kyk, so sien jy jouself in wat jy dink. Ek dink, liewe luisteraar, miskien moet ek voordat jy ander verder lees, eers hierby stil staan, want dis 'n geweldige belangrike ding. Onthou jy nog toe jy en ek kinders was? Dan kom ons daar by die plaasdam en dan leun ons so 'n bietjie oor die rand van die dam en dan sien ons ons eie gesig in die spieël. Ons sien hoe deurmekaar is ons hare omdat ons hardop gekom het of so, maar die oomblik natuurlik as jy jou hand insteek om water te skep, dan vertroebel dit die beeld. Dan kan jy nie mooi sien hoe jy lyk nie. Nou hier staan 'n belangrike ding. Soos jy jou eie gesig sien as jy in die water kyk, so sien jy jouself in wat jy dink. Maak 'n bietjie jou oë toe as jy nou gerieflik by die huis is. As jy nou motor bestuur op hierdie oomblik, moet jy asseblief nie jou oë toemaak nie. Maar as jy nou rustig by die huis is of jy lê in die bed, maak 'n oomblik jou oë toe en dan dink jy nou oor jouself. Hoe voel jy oor jouself? Is jy iemand wat bietjie donkergeestig is? Sien jy jouself ook so? Met ander woorde, jy is besig om nou te doen wat in hierdie teks staan. Soos jy jou eie gesig sien as jy in die water kyk, so sien jy jouself in wat jy dink. Dit is dus baie belangrik, liewe luisteraar, hoe 'n mens na jou oor jouself dink. Want as jy negatief oor jouself dink, dan sien jy as dit ware jou suur gesig in jou eie denke. Maar as jy positief oor jouself dink en jy maak jou oë oop, dan gaan jou positiewe denke 'n bepaalde invloed hê op jou lewenstyl. Dit kan baie maklike gewoonte raak dat ander mense jou net altyd negatief beleef. En dit is waarskynlik omdat jy negatief optree, negatief dink, negatief doen. Jou denke bepaal hoe jy gaan optree. Daarom is dit interessant dat Paulus in Romeine 12 vers 2 skrywe, laat God julle vernuwe deur julle denke te verander. Ons moet ons denke in lyn kry met wat die Here oor ons sê, hoe hy ons sien. Mag ek vir jou 'n voorbeeld of twee noem? As jy in die Here Jesus Christus glo as jou saligmaker, dan sê die Bybel, dan is jy God se kind. Kom ons neem byvoorbeeld Johannes 1 vers 12. Aan elkeen wat in hom, dis nou in Christus, wat in hom glo, het God die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. Dit is dus nie iets waaroor ek hoef te wonder nie. Nie iets waaroor ek onseker hoef te wees nie. Jy mag jou oë toemaak, soos wat die liewe Here met respek gesê, sy oë toemaak as hy oor jou dink. Dan dink hy oor jou as sy kind. Maak jou oë toe. Sê vir jouself, ek is 'n kind van die Here. Prent dit in jou gedagtes en dan gaan lewe jy daaruit. Want soos die teks hier sê, soos jy jou eie gesig sien as jy in die water kyk, so sien jy jouself in wat jy dink. Vers 20 is net so interessant. Die doderyk en die onderaardse diepte kry nie genoeg aan dooies nie. 'n Mens se oë kry nie genoeg van begeer nie. Hierdie ou staan as dit ware, as ek nou moderne beeld gebruik, daar op die kant by die begraafplaas. En hy of sy sien een lykswa na die ander inkom. En elkeen laai 'n dooie liggaam af, daar vind 'n begrafnis plaas. Dit is asof die doderyk nooit genoeg kry aan dooies nie. As jy byvoorbeeld na 'n ou begraafplaas toe gaan, liewe luisteraars, jy sien is vol. En dan hoor jy so na rukkie die munisipaliteit of die stadsraad het 'n nuwe begrafplaas begin so eentjie daarvandaan. En as jy so intoe gaan dan sien jy daar's nie so hier en daar 'n graf, maar as jy weggetrek uit die dorp en jy gaan besoek weer, jy wil weer gaan kyk hoe lyk 'n ou graf van iemand wat daar begrawe is, jy kom daar na 20, 25 jaar, daar kan jy nie eers met die graf kry nie, want die hele plek is vol die doderyk, die begrafplaas, het hulle as het ware almal ingesluk. Die doderyk in die onderaardse diepte kry nie genoeg aan dooies nie. Dan word bygevoeg om ons 'n praktiese les te leer. 'N Mens se oë kry nie genoeg van begeer nie. Het jy begeerige oë wat net altyd al die mooi dinge wil raak sien en dan daaroor ongelukkig raak? Want jy sien, 'n mens kan ook waarderende oë hê wat ook die mooi dinge geniet, maar wat nie alles net wil begeer en alles wil hê nie. 'N Mens kom naderhand in 'n situasie, liewe luisteraar, dat jy daar in die goeie Kaap by die see kom en jy stap daar rond, maar jy geniet dit nie meer nie, want jy sê almekaar vir jouself, ek wens ek het ook hier 'n stukkie grond gehad. En so kan 'n mens begeerige oë hê in plaas van waarderende oë, wat is ook vir iemand anders kan sê, maar jy het darm 'n mooi rok aan, of hy, ek merk op jy het 'n nuwe bril, jy lyk baie mooi daarmee, in plaas van vir jouself te sê, ek wens ek het ook so 'n nuwe rok gehad, of ek wens ek het ook 'n nuwe bril gehad, maar is natuurlik weer vir my te duur. So jy sien, 'n mens kan regtig 'n negatiewe ou genis in hierdie lewe word. Dit bring my by die 21ste versie, wat net so 'n interessante ding is. Luister daarna. Die waarde van silwer word in 'n smeltkroes getoets. Die van goud in 'n oond. Die van 'n mens aan die lof wat hy ontvang. En dis 'n baie belangrike uitspraak wat hier staan, luisteraar. Want 'n mens kan later tog so afhanklik raak van ander mense se lofprysings. Ek wil vir jou vra dan ook vandag, watter effek het lof op jou? Werk jy hard om geprys te word? En werk jy daarna nog harder as jy geprys is? Jy sien, luisteraar, mens kan jouself afvra, wat doen jy om lof te verdien? Wil jy regtig net altyd lof hê? Jou gesindheid teenoor lof sê baie omtrent jou karakter, hoor. Mense van integriteit word nie deur lof beïnvloed nie. Hulle innerlike oortuigings bepaal hulle dade en hulle woorde, en daarom doen hulle ook wat gedoen moet word, of hulle daarvoor geprys word of nie. Dieselfde is natuurlik waar van die behoeftes wat ander mense soms het. Het jy besef dat dit nie net jy is wat aangemoedig moet word nie, maar dat jy in staat is om ander mense aan te moedig deur vir hulle mooi dinge te sê? Elke mens het behoefte daaraan, liewe luisteraar. Oppas dat jy te veel behoefte ontwikkel net altyd om geprys te word. As 'n ou jou nie prys nie, wil jy niks met daai ou te maak hê nie. As 'n ou jou nie goeie dinge toevoeg nie, dan is jy geneig om ook negatiewe dinge oor daai ou te gaan sê, selfs al doen hy dit nie oor jou nie. Maar kom ons laat die beweging van jou en van my af uitgaan. Kom ons prys ook ander mense. Daarmee bedoel ek nie om te sê kom ons huigel nie, maar kom ons hê waardering vir die mooi dinge in ander mense se karakter of in hulle lewe of in hulle huis, en ons sê dit vir hulle. Kom ons word pretgewers en nie pretbedervers deur net altyd geprys te wil word. En as jy ou by nie prys nie, dan raak ek half dikbek. Nou kom ons kyk na vers 22. Maar jy sien, daar is nou nogal 'n sekere verband tussen vers 21 en 22. Ek gaan eers 21 lees. Die waarde van silwer word aan 'n smeltkroes getoets. Die van goud in 'n oond. Die van 'n mens aan die lof wat hy ontvang. Nou sê vers 22. Al stamp jy 'n dwaas in 'n stamblok, al stamp jy hom saam met sandkorrels in 'n vysel, jy sal sy dwaasheid nie uit hom kry nie. Jy sien, ons kry dus hier twee teenoorgestelde spreuke langs mekaar. Sosiale aanvaarbaarheid, dit is met ander woorde die lof van vers 21. Dit was vir die wyses belangrik. En die gedagte dat die dwaas onopvoedbaar is, weerspieël hulle verachting vir hierdie soort mens. Daarom moet 'n mens oppas hoe jy optree en hoe jy deur ander mense gelees word. Luisteraar, voordat ek die laaste gedeeltjie behandel van hierdie hoofstuk, wil ek graag 'n paar oomblikke afstaan aan twee belangrike aspekte. Die eerste een wat ek graag met jou wil bespreek is dit. Ek het al vir jou gesê dat die profete openbarings van die Here gekry het. Nou, dit is iets waarmee ons groot word en ons het geen probleme daarmee nie. Maar nou, waar die profete klem gelê het op 'n direkte openbaring wat hulle van die Here ontvang het en daarom 'n direkte aanspraak op die gehoorsaamheid van die mens aan sy wil gemaak het en waar die psalmdigters byvoorbeeld in 'n persoonlike gebedsverhouding met die Here gestaan het en dit baie duidelik na vore kom, moet ons onthou dat ons by die wysheidsliteratuur waarvan die Spreuke nou deel is, so 'n bietjie op 'n ander hoek moet inkom. Want hier gaan dit oor lewenswaarhede. Hier word nie noodwendig voorgegee dat lewensbeginsels of direkte spreuke van die Here aan die skrywer of aan die segger, as ek dit so mag sê, gegee is nie. Hulle het byvoorbeeld in die skepingsorde van God, in die natuur en in die mens se doodgewone lewe elke dag, die Here se hand gesien en daarom het hulle fyn waargeneem. Hulle het as dit ware self ook ervaar hoe die lewe is en dan het hulle daaroor nagedink. Hulle die regte dinge en die goeie dinge onderskei. En dan het hulle spreek daaroor gemaak. Dis een van die verskeie religieuse tradisies byvoorbeeld wat in die Ou Testament voorkom. Sulke tradisies verskil, maar vorm tog saam 'n groot tradisiestroom waardeur die innerlike verskeidenheid daarvan eerder verryk as benadeel word. Wat beteken dit wat ek nou vir jou gesê het? Dit beteken, luisteraar, dat as ons 'n kort spreuk kry wat hier aangeteken is in die Spreukeboek, dan moet ons nie dadelik sê, maar die Here het hierdie spreuk nou vir die persoon wat dit geformuleer het gegee nie. Dit kan ook in die geval van die wysheidsliteratuur andersom werk. Dat die persoon as 'n gelowige na die wêreld gekyk het en dat hy dan doodgewone eenvoudige gevolgtrekking gemaak het op grond van dit wat hy sien en dit dan saamgevat het in 'n kort spreuk. 'n Tweede aspek wat ek net graag kort wil aansny is dat dit juis een van die redes is waarom ons die wysheid van die Spreukeboek nie maklik onder een sambreel tema kan saamvat nie. Sê nou maar soos oor gesagsaanvaarding. Daar word tog baie meer goed in die Spreukeboek behandel as net die onderwerping aan gesag. Soos byvoorbeeld as ons nou aan Josef dink. Dink nou wat hy alles moes ondervind het in sy lewe. En soos verskeie kere dan in die Spreukeboek beklemtoon word, volg ondergang op hoogmoed, maar eer op nederigheid. Jy sien, wanneer die wysheidsleraars hulle leerlinge oproep om gehoor te gee aan hulle lering en die wat 'n vader en 'n moeder gee aan 'n kind, word die noodsaaklikheid van gesagsaanvaarding beklemtoon. Dit is dus waarom daar ook verskeie kere van tugsprake is. Gaan kyk maar weer na Hosea 23 vers 13 en 14, dat 'n ouer opgeroep word om 'n kind te tug as dit nodig sou wees. Nou, op hierdie manier kan die jong mense dan leer om die voorskrifte te gehoorsaam wat tot inskakeling by die goddelike orde lei en wat in wese beteken dat hy hom ook voor die gesag van die Here moet buig. En daarom is die beginpunt van alle wysheid volgens die Spreuke skrywer erkenning van God. Gaan kyk maar in Hosea 1 vers 7 en ons het ook dieselfde gedagte gekry in die 9de hoofstuk by vers 10. Daarom is dit so belangrik dat ons sal onderskei die openbaringe wat die profete van die Here ontvang het en die kort spreuke wat mense gemaak het op grond van die waarneming van die algemene lewe en die dinge wat hulle daar elke dag ervaar. Nou maar goed, kom ons lees dan die laaste paar versie saam hier in Spreuke 27, naamlik van vers 23 af. Sorg dat jy weet wat jou klein vee nodig het. Gee aandag aan jou veetroppe. Rykdom hou nie vir altyd nie. Selfs koninklike mag is nie blywend nie. As daar van die gras hooi gemaak word, die veld weer groen word en die voer uit die berge ingebring is, sal die skape jou klere voorsien en die bokke sorg vir die koopprys van 'n stuk grond. Daar sal genoeg bokmelk wees om jou en jou gesin te voed en ook nog jou slavinne te onderhou. Ons het dus hier 'n baie mooi beskrywing, liewe luisteraar. Ek wil amper vir jou sê van 'n plaas. Daar word op 'n waardevolle manier gekyk, dat die waardevolle kyk in die boerderypraktyke van oud Israel hier na vore kom. Dit bevestig dus wat ek net nou vir jou gesê het. Mense kyk soms na iets en hulle vat dit saam op 'n baie pittige en 'n kort manier. Hier word gekyk na sekere boerderypraktyke in ou Israel. Soos die Egiptiese wyse die lof van die skrywersberoep kon besing byvoorbeeld. So word die lewe van die veeboer hier in baie gunstige kleure geskilder. Die klem val op die klein vee en op die produksie van klere en melk byvoorbeeld, as ook op die geldelike inkomste wat hulle meebring. Vleis is natuurlik nie dikwels geëet in die ou wêreld nie, en daarom word hier ook nie van die slag van diere gepraat nie. Die prentjie word dus geskilder soos dit in die lente daaruit gesien het. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, hier in Suid-Afrika is die lente so rondom September, Oktober, né? Maar in daardie deel van die wêreld, in die ou nabye Ooste, is die lente hierso so in April, Mei maand rond, wanneer die hooi ingebring is en die veld weer groen word. Die morele punt, lyk dit vir my, wat die wyse hier wil maak, is dat arbeidsaamheid inkomste verseker. Met ander woorde, hy wil vir ons sê, 'n mens moet hard werk as jy iets wil hê. Want as jy nie hard werk nie, dan moet jy eintlik ook niks verwag nie, want jy kan tog nie eintlik verwag dat ander mense jou hele lewe lank moet voed en versorg nie. So jy sien, dit is dus weer eens 'n baie mooi beskrywing wat aan ons voorgehou word om 'n bepaalde les as dit ware daaruit te leer of daaruit saam te vat. Nou het jy al gehoor dat ek sê dit is moeilik om sekere spesifieke temas in die Spreuke boek uit te wys. Een daarvan wat egter telkens voorkom is juis wysheid. Jy sien, liewe luisteraar, die Here wil hê dat jy en ek as sy kinders verstandig moet wees. Nou is daar natuurlik twee soorte mense wat as simbool van twee verskillende soorte lewens in die boek Spreuke geteken word. Die dwaas is 'n versinnebeelding van die slegte, die hardkoppige mens wat God haat, homself ignoreer, heeltemal niks met die Here te maak wil hê nie. Daarteenoor is dan die verstandige wat soms ook geteken word as die regverdige. Die persoon dus wat die Here graag wil ken en hy wil ook graag die Here lief hê. En dit is waarom wysheid so 'n belangrike rol speel, wat dit soms gepersonifieer word in die Spreukeboek, waar wysheid aanbeveel word, omdat dit in die lewe is, sê die skrywer, en is eintlik verskillende skrywers op verskillende plekke, wat die Here lief het. Ons moet dus baie mooi raak sien, dat ons te maak het met 'n spesifieke literêre genre of literatuursoort. Met ander woorde, ons het te maak met wysheidsliteratuur. En daarom word nagedink oor die lewe, diep gepeins oor die lewe en wat daarin gebeur, en word dit soms in langer gedeeltes beskrywe of saamgevat, maar dit word dan soms, soos in die Spreukeboek, in kort uitspraakies opgesom. Kom ek noem jou 'n voorbeeld uit hoofstuk 29 byvoorbeeld. Iemand wat gesteelde goed ontvang, gee nie om vir sy lewe nie. Hy weet die vloek sal hom tref, maar hy wil nie praat nie. Nou kan jy sê, waar ons in 'n land woon waar daar soveel diewery is en dinge van 'n mens gesteel word. As daar nou gesê word, hy weet die vloek sal hom tref, maar hy wil nie praat nie. Dan kan jy sê, maar hoekom tref die vloek dan nou nie elke dief nie? Bloot, liewe luisteraar, omdat dit hier nie as 'n lewensbeginsel neergeskryf word nie. Hier word 'n waarneming gemaak op 'n situasie wat anders was as ons in. En tog bly die uitspraak in die Spreukeboek vir ons wonderlik om ons eie lewe ook daaraan te toets. Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here. En tot dan, totsiens.